Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. Har den nye, store, luksuriøse, superkomfortable DS9 overhovedet en fremtid på det danske marked? Det diskuterer jeg i denne uges Bilradio med Jan Lang, der er markedsanalytiker på Bilbasen. Og så har Bilradio et meget, meget stort tema om brintbiler, hvor jeg vender teknologien med Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør på FDM Motor. Og vi har begge to været ude at køre i den nye Toyota Mirai. Jan, hvis jeg nu siger Citroën C6, Peugeot 607, Renault Velsati, hvad siger du så?
Så siger jeg, at det er nogle af de der sådan franske forsøg på at lave premium konkurrenter fra Peugeot til 5-serie A6 og så videre. Og jeg kan bare konstatere, at de på brugtbilmarkedet står til ingenting, så de har haft nogle enorme værditab, og det har de faktisk haft som relativt unge brugtbiler også. Så det er nogen, hvor der skal man altså nok lige overveje at lade være med at købe dem for ny. Fordi hvis man har dem, så lad nogle andre bilkøbere tage den der enorme afskrivning. Altså, så er det da charmerende, at man vil prøve at give tyskerne konkurrence. Det har franskmændene jo for vane at prøve.
Det er meget sjovt, ikke? Fordi fælles for alle de her biler, det var egentlig lidt sådan, at de fik sådan både sympati og rosende ord fra entusiaster, og så, men også fra journalister, men køberen har altid tøvet, så de her luksusbiler fra Frankrig er aldrig rigtig blevet solgt herhjemme.
Nej.
Men ikke desto mindre, så prøver DS nu igen. DS9, en stor sedan, baseret på Peugeot 508-platformen blandt andet, væsentligt længere med lang akselafstand, tonsvis af plads, plug-in hybrid teknologi, 225 hestes systemydelse. Bilen kommer til Danmark omkring årsskiftet. Der er ikke nogen, der kender prisen endnu.
Mm-hmm.
Men der er gisninger omkring 500.000 kr.
Nå, men altså, prøv at høre.
Hørte du det? En halv million?
Ja, whatever. Og det, man bare kan sige, det er, at det kommer til at gå med den, som med dens forgænger, at det bliver meget, meget, meget svært for den at få succes i Danmark. Det vil jeg godt vide 10 armbøjninger på.
Altså, nu har jeg jo set, at du er i okay sommerform, så det er måske ikke verdens største vedmål, du smider ind i ligningen der. Jeg tror godt, du kunne have sat sig lidt mere.
Ja.
Fordi hvis vi kigger på de... Hvis vi nu bare siger 500.000 kroner.
Ja.
Altså, det er jo i store træk... Det er det samme, som en BMW 530e plug-in hybrid koster.
Jamen, jeg kan ikke se, hvordan den der DS9 skulle kunne konkurrere med den bil. Det må jeg sige.
Og jeg kunne også nævne Mercedes E-klasse plug-in hybrid. Audi A6 er fremragende også. Også som plug-in.
Og misforstå mig ikke, Christian. Den der DS9 kan være så fantastisk nok, men det duer ikke. Altså, det skal være franskmænd, der er virkelig glade for det. Det kan godt være, der er et par enkelte arkitekter og nogle gymnasielærer, som
synes,
det er fedt.
Det var jo gammeldage. De køber jo også tyske biler i dag.
Ja, det gør de. Så nej.
Jeg mener, Macron, han får den som firmabil.
Ja, det hjælper altså ikke noget.
Det hjælper ikke noget. Det er vi lidt ligeglade med herhjemme.
Så hvis man vil købe den, så vent til 2024, og så spare rigtig, rigtig mange penge.
Nu skal vi lige vente og se, om der faktisk kommer en eller anden attraktiv pris på bilen, fordi andre DS-modeller kan jo faktisk godt efterhånden begynde at give mening. Jeg så DS7 Crossback plug-in hybrid, 225 heste, 380.000,
men
ret meget udstyr.
Ja, det er noget helt andet. Her er vi i det der SUV-segment, hvor der er ikke nogen, der kan gøre noget forkert. Det kan man altså op i limousine- og prestigeklassen. Det kan jeg godt love dig.
Vi får se, hvad der sker, men vi får givetvis ret. MG.
Mm.
MG Marvel er, det er MG's store elbil, som lander i segmentet blandt Volkswagen ID4. Og den kommer formentlig til at koste det samme, men nok med mere udstyr.
Mm.
Hvis jeg lige ridser den op lynhurtigt, så kan vi lige tage stilling til, at det nu egentlig er ret interessant, at ID4 og company er så godt prissat, at de næsten laver en slags barriere for konkurrenterne. Altså, de får meget svært ved at komme ind på markedet.
Ja, altså...
Bortset fra, at den billigste ID4 er meget tavlig.
Ja, og den bliver der ikke solgt ramme.
Nej, det gør der nemlig ikke.
Men jeg sidder og tænker på forleden, da jeg kørte hjem fra København, hvad skal der til for at bryde barrieren i det der segment? Og det, tror jeg, er det, som Hyundai har gjort. Netop at sprænge forventninger til hvad en Hyundai kan levere. Det er bare blevet markedsstandard. Så hvis man skal ind på det marked med andre forudsætninger end det, som Kia'erne og som Hyundai'erne har, og som ID4 og så videre, så skal man være billig. Og det virker ikke til, at det er tilfældet for nogen i øjeblikket.
Altså, jeg kan lige rise op omkring den nye storebror til MG ZS EV. Mm. Det var den her lille elbil fra kinesisk MG, der kom for et års tid eller halvanden år siden til 220.000 kroner for den billigste. Det var jo faktisk en rigtig, rigtig billig elbil på det tidspunkt. MG Marvel R, det er en elbil i segmentet med ID4. Den kommer med et batteri på 70 kWh, hvilket er omtrent som ID4.
Det er okay.
Mellemudgaven. Ja. Det kan vi ikke sige så meget til. En rækkevidde på op til 400 km. Det er også ligesom mellemudgaverne.
Hvor hurtigt lader den op, Christian?
90 kW, som ikke imponerer.
Nej.
Men heldigvis 11 kW hjemmeladning.
Ja, fedt.
Den må trække 750 kg på krogen. Den lader med 11 kW derhjemme, 90 kW på farten, hvilket er okay. Altså ID4'en gør det jo faktisk kun med 100 i de almindelige mellemudgaver. Den har ret mange kræfter. Den får helt op til 288 heste, 0-100 på 4,9 sekunder. Og så tales der om en startpris på 40.000 euro, og det er sådan cirka 300.000-ish kroner.
Ja. Må jeg lige spørge noget? Er det en den europæiske, hvad hedder det, startpris?
Ja.
Eller er det den danske?
Det er den europæiske startpris, 40.000 euro.
Okay. Jeg er stadig skeptisk.
Ja.
Det må jeg sige.
Det er lidt utraditionelt, at kinesiske elbiler, de skal koste det samme som de europæiske.
Ja.
Det er det samme tilfælde med iWays. Den koster også 300.000.
Ja.
Man får jo mere udstyr med, og typisk får du også mere motorkraft og lidt større batteri, end du gør i standardudgaverne af ID4 og Skoda Enyaq for eksempel. Men er det nok?
Jamen altså, lige nu ser det ud som om, at elbilmarkedet for de nye biler, det kan godt bære det, og jeg synes, de skal have ros for at satse på det og tilbyde. Jeg ved jo, de har haft faktisk pæn succes med deres elbilprogram i Danmark.
Ja, det har de.
Det har de. Ja. Så det skal vi lige huske at notere os, inden at vi sviner den fuldstændig til. Jeg vil se bilen først, før at jeg kommer med den endelig.
Altså, den ser mega fed ud på billeder. Den har et super cool instrumentbord med en sådan lodret stående 19,4 tommer skærm.
Hold da op.
Altså, den ser faktisk federe ud end ID4 på visse punkter.
Ja, det er jo nok noget af det, der skal til.
Så hvis den også får meget udstyr,
ja,
og prisen, så sidder omkring de her 300.000 for en komplet pakke, og hvor en ID4 hurtigt kommer op i 375.000,
ja,
så kan det jo måske godt...
Så begynder vi at være de der 25% billigere. Det gør vi, så er relevant. Og det vil jeg sige, det er, at det man skal huske, det er, at man får jo faktisk relativt meget bil for pengene, fordi der ikke er nogen afgift på den. Så danskerne er jo vant til, at de har skulle købe nogle ret store SUV'er,
ja,
til omkring 400.000 for nye, ikke? Som nu de kan få for 300.000 og med pænt udstyr og alt det der, som hører sig til sig.
Noget andet, jeg også synes, der er interessant, det er, at de her prishop, der er mellem de forskellige bilmærker, i forhold til, at i og med, at der ikke er noget afgift på bilerne, så prishoppen er ikke nær så store, som de har været i gamle dage.
Jo, men det er helt rigtigt, og det har vi også snakket om mange gange efterhånden.
Jeg synes bare, det er forbandet interessant.
Jamen, det er det jo også den årsag, at hvad er prestigeværdien så lige pludselig? Altså, fordi der er 20.000 eller 30.000 kroners forskel på en Audi og på en Hyundai.
Ja.
Altså, det har vi aldrig set før.
Nej.
Og så tænker jeg jo, at så skal vi jo holde øje med, som de kloge jagttager vil være, om prestigeværdiens om afskrivningen på prestigeværdien i elbilverden, den er meget meget stejl i forhold til Audi og BMW og Mercedes, fordi hvis Hyundai kan tage et prestigeløft på baggrund af Ioniq 5, som det ser ud til at de kan, ja. Det er altså noget som branding eksperterne virkelig skal tænke over.
Det må man sige, der er lagt op til den største transformation, man kan sige, af et bilmærke nærmest på så kort tid,
ja.
Hvis den Ioniq 5, den gør, hvad den lover.
Ja, ja. Ja, man kan sige, i det perspektiv, så har Kona jo gjort det rigtig godt på forhånd, fordi den er brugerne og ejerne virkelig, virkelig glade for.
Enig.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Jeg hedder Søren W. Rasmussen, og jeg er det, der hedder bilteknisk redaktør på FDM's medlemsblad Motor. Og der har jeg haft fornøjelsen ved at teste biler og skrive om biler og have holdningen til biler i faktisk mere end 30 år nu. Så det er en pæn portion biler, der ligger i sporet bag mig. Det er spændende det her. Det er også det, der gør det spændende at følge med, at vi nu kan kigge ind i et nyt kapitel, der hedder Brintbiler.
Og som lovet har jeg Søren W. Rasmussen med fra FDM, bilteknisk redaktør. Og Søren, du har også været ude at køre Toyota Mirai. Eller ja. Mirai.
Mirai, ja.
Hvordan oplever du den?
Jamen det var en meget sjov oplevelse, fordi det er en oplevelse, der stikker lidt i nogle forskellige retninger. Allerførst kan man lige sige, at det her Mirai, det er jo japansk, at vi er blevet belært om, ikke fordi jeg selv kan japansk, men det betyder fremtid. Og langt hen ad vejen, der synes jeg faktisk, at oplevelsen det var sådan lidt fremtidsorienteret. Nu kan jo altid svært at diskutere, hvordan fremtiden ser ud, men jeg synes faktisk, det var en rigtig spændende oplevelse, fordi det, der gør det interessant, det er, at man kører afsted i en bil, der faktisk ikke siger selv meget, meget komfortabel at sidde i, og så har man hele tiden den her lidt rare fornemmelse af, det her, det er jo lovligt, at have sagt det, fordi man forurener ikke, man gør ikke noget galt på miljøet, der kommer ikke noget ud af udstødningsrøret, som kan skade nogle folk, og i det hele taget, så er det jo en bil, der virkelig løser mange af de problemer, som der ellers har været forbundet med det at køre bil.
Du kender jo brintbiler rimelig godt efterhånden. Hvornår?
Ja.
Kan du huske, hvornår du var ude at køre i din første brintbil?
Ja, altså det, jeg kan huske det berømte topmøde, klimatopmøde, der var i Danmark i, og nu skal jeg lige tænke efter, jeg mener det var 2009.
Ja, det tror jeg rigtigt.
Ja. COP 15, tror jeg, det hed.
Ja.
Der blev der jo simpelthen sendt alle mulige biler til Danmark, og der lavede vi på IFDM faktisk vores første gruppetest af brintbiler. Og gruppetest, det er altså, for dem, der ikke lige ved det, det er, når vi samler nogle biler, som er sådan sammenlignelige, så kører vi 5-6 forskellige biler og finder frem til, hvordan virker det, og hvad for en er egentlig den bedste. Nu var det jo sådan lidt et tænkt eksempel, fordi alle de biler, vi kørte i dengang, det var ikke sådan nogen, man lige kunne styrte ned og købe.
Det var prototyper.
Ja, lige præcis, men vi havde der alle mulige biler, der nogle af dem kom helt fra Amerika, ja. med flyver eller båd herover, og så kunne vi køre de biler, og det var spændende. Det var første gang, jeg sådan fik rigtig fornemmelsen af, at det her, det er altså noget, der godt kan blive til noget, fordi det giver rigtig god mening på mange områder. Ikke nødvendigvis på alle områder, men på rigtig mange områder, der giver det mægtig fin mening.
Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg mener, at jeg var ude og køre i min første brintbil allerede i 2004-5 stykker. Det var sådan en Opel Zafira, sådan et ombygget GM-produkt,
ja.
Som var på en verdensturné. Og jeg anede, hånd på hjertet, jeg anede ikke, hvad en brintbil var i 2004. Jeg var også lige begyndt at skrive om biler. Men det er jo mange år siden nu.
Ja, det er det.
Og vi står lidt i den samme... Står vi et vadested? Der kommer en ny brintbil i ny og næ.
Ja og nej. Jeg synes faktisk, vi står i en... Vi er kommet forbi nogle milepæle undervejs. Og man kan sige, der bliver kortere og kortere mellem de her milepæle. Dengang, da du og jeg prøvede de her brintbiler for første gang... Der var vi jo i gang med at svare på nogle spørgsmål, der hed, jamen, hvor skal man overhovedet tanke de her biler op? Og hvordan skal vi nogensinde få lavet brint? Og hvorfor skulle vi lave brint? Er det ikke bare en omvej til at få strømmen ind i bilerne osv. Og efterhånden som tiden er gået, der har vi jo fået svar på rigtig mange af de spørgsmål. At brinten, det er faktisk muligt at lave det på en smart måde. Vi kan lave det med den her overskudsstrøm, vi engang imellem har fra vindmøller og solceller. Vi kan faktisk lave det rigtig godt i Danmark. Og vi kan fragte det rundt og sætte det til salg på tankstationer, fuldkommen på samme måde, som vi kender fra benzin og diesel. Så der har vi hele den her infrastruktur med nogle biler, der kan distribuere det, og man kan også lave det lokalt. Hvis man har en meget stor tankstation, så står den bare simpelthen og laver brinten på stedet. Og man kan hælde det i bilen på et par minutter, 3-4-5 minutter, så har man måske 600 km kørsel foran sig. Det er rigtig smart. Og det har vi altså fået prøvet i praksis nu, og der kan vi se, at det vi er kommet til nu, 2021, jamen det er altså verdens største bilproducent, eller jeg tror nok, de lige er blevet overhalet af Folkevogn, men næst største bilproducent i form af Toyota, de har en helt ny brintbil på vej, og Kia og Hyundai-koncernen, de arbejder også med brintbiler, og vi ved også, der er rigtig mange andre, der arbejder med det, så vi kan se, at det her det er altså en udvikling, der kører planmæssigt derudad, men det er jo ikke sådan, at vi fra den ene dag til den anden lige pludselig alle sammen kan gå ned og købe en brintbil.
Kan du forklare, hvordan en brintbil virker på et minut tid?
Ja, det tror jeg godt, det kan. Ja, måske endda hurtigere. Det er faktisk så simpelt. Man putter brint ind i en bil, og det gemmer man i en tank. Og så sidder der altså inde i bilen man kalder det en brændselscelle. Ja. Det er i virkeligheden en generator, der laver strøm. Den gør det bare ved at blande brint og ilt. Brinten tager den fra tanken, og ilten, det er bare almindelig luft fra omgivelserne, den suger ind. Og inde i den her brændselscelle, der møder brinten ilten, og de går i kemisk forbindelse og bliver til strøm og vand. Og vandet, det bliver bare noget vanddamp, der bliver lidt ud på vejbanen, og strømmen, den bruger man til at drive en elmotor frem, fuldkommen på samme måde som en elbil.
I øvrigt så er Bilradio kommet på Instagram langt om længe, kan man sige, og du finder os inde på Bilradio Podcast. Her poster vi billeder af testbiler og gæster og så videre. Gå ind og følg os. Bilradio Podcast. Ja, så bilen kører i princippet som en elbil med en elmotor?
Ja. Altså det er en elbil. En printbil er en elbil. Den får bare ikke strømmen fra et batteri, som i en batteridrevet elbil. Den får det fra en brændselscelle, som i en printbil, hvor strømmen bliver lavet i takt med, at man får behov for den.
Og det, der er sket, siden du var med til at lave gruppetest for langt over 10 år siden, det er, at der er kommet serieproducerede brintbiler. Ja, den første, det var Toyota Mirai i 2015. Det hævder de i hvert fald selv, at de var først på den måde.
Rigtig serieproduceret,
Og så er der kommet Honda, har også været ind over.
Ja.
Clarity. Hyundai har også været aktiv.
Jamen, Nexo.
Er der nogen grund til, at især er de asiatiske bilproducenter, som kører løs med det her?
Ja, det er det faktisk. Det er et smadret godt spørgsmål. Og nu bliver det jo så ikke så meget bilteknisk, men sådan lidt mere geopolitisk, tror jeg næsten, det sådan noget hedder. Fordi historien i det er, at der er jo to årsager til, at man gerne vil køre på brint. Den ene, det er, at man vil undlade at lave forurening, der skaber den her CO2, eller lokal forurening med partikler og sådan noget. Og det er der ingen tvivl om. Det kan alle brintbiler deltage i den del af festen. Men den anden ting, det handler også om, at der er mange lande, der ikke har olie. De vil godt gøre sig fri af den her, hvad kan man sige, afhængighed, de har af de lande, der sælger olie. Og der er man altså i gang med at netop finde ud af, kunne man så lave en miljøvenlig udgave af olien, og det er brinten jo i virkeligheden. Sådan kan man godt se det som, at i gamle dage, der pumpede man olie op af undergrunden. Det var den sorte måde at lave energi på. Ja. Og i dag, der laver man den grønne olie, det er altså brinten, den laver man så ved hjælp af solenergi og vindmøller, og det kan man lige pludselig lave i de lande også, der ellers ikke har olie i undergrunden. Og ved at skifte over fra den sorte olie til den her grønne olie, hvis vi kalder den det, jamen så kan man altså også blive fri af de her, hvad kan man sige, afhængighedsrelationer, der er til alle mulige lande, som sælger olie, hvor nogle af dem er måske nogen, man egentlig helst vil være fri for at handle med.
Det lyder fornuftigt. I det hele taget lyder det utroligt fornuftigt med brintbiler. Hvorfor søren er vi så der, hvor mange brintbiler kører rundt i Danmark? Et par 100 stykker?
Ja, højst.
Ja.
Jeg tror, Toyota, de regner med, at de har lidt over en 50 stykker kørende, ikke? Og så har Hyundai en del, Og så er der nogle enkelte eksperimentelle køretøjer. Ja. Det er 100, tror jeg ikke, vi kommer op på. Men nej, det er også ligegyldigt. Ja. Det er størrelseorden. Og jamen, det, der sker, det er, at brintbilen har foran sig præcis samme udvikling, som vi ser med elbilen. Den er bare 10 år forsinket. Og lige i år, der ser vi jo den helt store ketchup-effekt, når vi snakker elbiler. Vi har snakket elbiler de sidste mange, mange år. Det har både du og jeg gjort, og skrevet om og prøvet at køre alle mulige biler. Og sige, nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. Altså, det er hele tiden lige blevet udskudt, men 2021, der må vi altså sige, og der tror jeg altså godt, vi rammer plet den her gang. Sige, nu kommer de, det kan vi jo se. Altså, der bliver solgt rigtig mange elbiler, og det vælter ud på gaderne med forskellige modeller. Så elbilerne får sit store gennembrud her i 2021. Og på præcis samme måde skal vi til at sidde og snakke nu om brintbiler, og sige, nu kommer brintbilerne. Det gør Toyota Mirai jo så også her, ikke? Men det er jo altså nogle få tal. De snakker om 3-cifrede antal i Danmark, og det 3-cifrede, det er jo 100 biler til 999 biler.
Yes.
og det er nok tættere på 100 end de 999. Men vi kommer til at se dem på gaderne, men ikke i særlig stort antal. Men i løbet af de næste 10 år, der vil brintbilen udvikle sig fra det, vi har i dag, på samme måde som elbilerne har udviklet sig i de seneste 10 år. Så når vi mødes igen om 10 år og siger, hvad sker der nu? Så vil jeg sige, jo, nu kommer den her ketchup-effekt med brintbilerne. Tidligere så vi kun måske Toyota og Honda og Kia eller Hyundai og have nogle brintbiler. Nu vælter det ud fra alle sider, og det tror jeg altså kommer til at ske om 10 år.
Toyota siger jo selv, at de selv mener, at brintbiler især er velegnet til store biler generelt.
Ja.
Varevogne, lastbiler og i det hele taget køretøjer, som kører langt. Og elbiler, det mest er til lidt kortere ture. Nu er Toyota heller ikke så langt fremme med elbiler endnu, kan man sige, så de har selvfølgelig også en interesse i at tale brintbilerne op. Ikke at tale elbilerne ned, men de har jo ikke rigtig nogen elbiler endnu. Men giver det mening, synes du?
Ja, det gør det. Det gør det i høj grad. Men man skal heller ikke forestille sig, at der bliver en kamp mellem brintbiler og elbiler på længere sigt. Fordi det er ikke de to teknologier, der skal kæmpe. Det, de skal gøre, det er, at de skal ind og begge to overtage den rolle, som benzin- og dieselbilerne har. Og der må vi altså simpelthen se øjnene. Det, nu så vi jo også her, at nylig kom Ford med en melding om, at i 2030 vil de kun producere elbiler i Europa i hvert fald. Og det er jo sådan nogle udviklingstendenser, der kommer nu. Så vi kommer simpelthen til at se, hvordan benzin- og dieselbilerne uddør og bliver erstattet af elbiler og brintbiler. Og det er, hvor, rent nok som du siger, det er, hvor brintbilerne har en ekstra god vinkel, det er, hvis man skal køre langt. Fordi det er jo det der med, at man kan tanke dem op på ganske få minutter, der gør dem helt anderledes end de batteridrevne elbiler. Og selvom vi snakker lynlader til elbiler og alt muligt, så kommer det bare til at tage længere tid med en elbil end med en brintbil. Og det er derfor, at brintbilen bliver interessant for dem, der skal køre langt. Men brintteknologien, den fylder også i bilerne, derfor kan man ikke putte ind i en lille Toyota Aygo, hvis man kunne forestille sig det. Det er der simpelthen ikke plads til, men den kunne snilt komme til at fungere en dag som en elbil. Ja. Og det vil vi helt sikkert se, sådan, så de små biler og lokaltrafik og lignende, det vil være elbiler. Dem, der kører langt, det vil være brintbiler. Der vil selvfølgelig også være afarter, altså der vil være, ligesom vi ser der, elbiler, der også kan køre relativt langt, men de bliver bare tunge, og de bliver dyre.
Nu er brintbilerne, da de starter der i for 15 år siden cirka, og du var ude at køre i dem i 2009. Hvis jeg kigger på, hvordan elbilerne var i 2009, så er det sådan noget med en norsk think med plastik karosseri og en rækkevidde på 70 km.
Ja, og ingen varme i bilen.
Nej, og heller ingen hestekræfter.
Nej.
Der var ikke nogen af brintfortalerne, som dengang havde forestillet sig, hvordan elbilerne ville se ud i 2021 måske. Jeg tænker bare på, om brintbilerne måske i virkeligheden er blevet overhalet af elbiler med 600-700 km rækkevidde og lynladning?
Ja, det, altså, det er jo svært at sige. De vil komme til at være konkurrence med hinanden, og det skal de jo også være, fordi det er netop, når der er konkurrence, at vi som forbrugere er sikre på at få et så godt og så billigt produkt som muligt. Så det er fint, der er den konkurrence. Og der vil være helt klart nogen, som er 100% tilhængere af batteridrevne elbiler, og de skal selvfølgelig køre dem. Og så vil der være nogen, der virkelig siger, at det er genialt det her med brint, og de vil køre på det i stedet for. Der skal være plads til begge dele, men det, der er interessant, det er, at elbilerne har altså været gennem en udviklings, hvad kan man sige, historik, præcis som du siger der for 10 år siden, hvor vi jo så de der mærkelige biler, der jo heller ikke havde noget sikkerhedsmæssigt niveau. Og der stod der altså, jeg bliver lidt hård, men der stod altså nogle idioter, der prøvede at sælge elbiler for 10 år siden, og sagde, hvis vi ikke kunne se, det var genialt det her, så var det også der var dumme. Ikke?
Yes.
Og der ved jeg, både jeg selv og FDM var, altså, vi var altså skeptiske over for det her, fordi vi sagde, det hjælper ikke at prøve at trække elbiler ned overhovedet på folk, og sige, at de er lige så gode som benzin- og dieselbiler, når de hverken kunne være sikkerhedsmæssigt på et ordentligt niveau, eller bruges, hvad kan man sige, brugsmæssigt og lignende. Og der oplevede vi altså elbilen få, altså folk, den fik en dårlig placering, og dem der prøvede at sælge de her elbiler, de gjorde virkelig danskerne og elbilsagen en rigtig bjørnetjeneste, fordi folk sagde, gud, jeg skal da aldrig have en elbil, hvis det er sådan noget farligt, dårligt noget. Og det tror jeg, printbilismen har lært rigtig meget af. Så når vi kommer til at se printbiler fra nu af de næste 10 år frem, så er det jo printbiler, der har alt det sikkerhedsudstyr, alt det komfortudstyr, præcis som den bil, vi har været ude og køre af. Altså, hvor man siger, det er meget komfortabelt, ikke? Og der er jo varme bilen, og der, den kan med sikkerhedsmæssigt alt det, man forventer af en moderne bil. Og det ved man godt i dag, at hvis man skal introducere en ny teknologi, så skal man gøre det på samme niveau, som det folk er vant til. Og det så vi altså ikke for elbilerne. Der prøvede man ligesom at liste den ind og sige, hey, I må da være villige til at give køb på alt det sjove og det gode og det komfortable og det sikre, bare det er en elbil. Og det var folk selvfølgelig ikke. Og derfor fik elbilen en mærkelig start i både Danmark og Europa.
Og det ser ud som om Toyota også har læst på lektien, ja. Fordi de markedsfører jo benhårdt den her nye Mirai brintbil på nærmest sexet design jo.
Ja, det er rigtigt.
Og sportslige køreegenskaber, det ved jeg så ikke måske helt, om den har den her 1,9 ton tunge bil, men den kører i hvert fald fint, og den ser i hvert fald bravende godt ud.
Ja, det gør den.
Så man ligner jo ikke en økologi-nørd, når du kører i den her brintbil, mildestal. Det gjorde man jo i den gamle Mirai.
Ja, den gamle, den solgte jo så få, eller producerede så få eksemplarer, så de havde ikke problemer med at sælge den. Og dengang, der sagde man, dem der køber sådan en, de skal virkelig kunne skille sig ud fra alle andre. Og det skulle faktisk være sådan, jeg snakkede med designeren dengang, han sagde, de havde designet den med vilje, sådan, så når den kørte forbi, og folk så den ud på gaden, så skulle alle dreje hovedet og sige, hvad pokker var det, der kørte forbi der, ikke? Og så skulle de jo samtidig måske også sige, ej, hvor er den grim, eller hvor ser den mærkelig ud, eller et eller andet, ikke? Og dengang, det var bare for at skabe opmærksomhed. Nu skal de til at producere så mange om året, at de faktisk kan sælge dem på markedsvilkår. Og der ved vi jo godt, at det er de færreste, der går ud og køber en grim bil, eller en mærkelig bil, ikke? De fleste vil godt have en bil, der faktisk også ser ret sej ud, når den kommer kørende eller holder stille hjemme i indkørselen.
Ja, helt sikkert.
Og det gør den her Toyota nu.
Hvordan tror du så, at brintbilens chance er sådan her på kort sigt? Fordi nu har du lyder meget overbevist om, at om 10 år, der har brintbilerne en reel markedsandel.
Ja, eller der begynder de at få det, ja.
Men nu her og nu, en Toyota Mirai brintbil kontra en ny elbil. Hvordan ser du det? Jamen, er der nogen reelle fordele ved at gå ud og købe en brintbil nu?
Nej, det må jeg sige. Altså, vi er så tidlige i det, så man skal altså bo lige nærheden af en brint-tankstation for at synes, det er sjovt. Ikke? Altså, vi må sige, der er jo lidt ægget og hønne-problematik i det her. At der kommer først rigtig brintbiler på markedet, når der er tankstationer nok til, man kan tanke den. Og der kommer først tankstationer nok, når der er tilpas mange elbiler til at ligesom kunne drive det som en forretning. Og der ved vi, at noget af det, der faktisk skal skubbe på den her udvikling, det er ikke personbilerne, men det er den tunge trafik. Og vi forventer faktisk, at der kommer lastbiler og busser, der anvender brintteknologi. Og de vil komme med så stort tal og have et så højt forbrug, at de vil kunne holde en brint-tankstation kørende. Og når de kommer, og det er der altså noget, der tyder på, ligger lige rundt om hjørnet nu her, fordi det er noget nemmere at bygge brintteknologien ind i en bus eller en lastbil. Og der får man jo en endnu større miljømæssig effekt, fordi der plejer det jo at stå ud med sort røg, både busser og lastbiler, når de kører rundt ind i byen. Altså, det får vi lige pludselig fjernet, og får det hele omdannet til måske bare lidt vanddamp, og lidt, man får også fjernet mere støj øvrigt. Og det betyder, at der kommer masser af de køretøjer. Det kommer så til at sætte gang i netværket med brintstationer, og så bliver det lige pludselig interessant at være brintbilsejer. Men man må sige, lige nu, der er, altså man skal være nørdet for at gå ud og købe sådan en brintbil, det må man bare sige.
Og ellers nogle af dem, skal man være vognmand, fordi der er skille taxafirmaer, som får tilskud til køb af brintbiler.
Ja, og der nævner du jo også lidt selv, at der skal faktisk lidt tilskud til for at få det her til at glide ned. Ja. Men det er jo smart nok, at hvis man kan få brintbiler, der kører rundt i København eller Aarhus til at køre på, eller undskyld, taxaer, der kører rundt i København eller Aarhus til at køre på brint, jamen så får vi i virkeligheden de her biler ind at køre der, hvor det er allervigtigst, netop midt inde i byen, hvor der er en masse mennesker, og hvor man får pillet den sorte dieselos ud. Altså, nu lyder det, som om det virkelig kommer sort dieselos ud af det hele, ikke? Men det gør der jo relativt set i forhold til en brintbil, fordi der kommer jo ingenting ud af det. Ja, Toyota er endda så friske, så de påstår jo nærmest, at bilerne kører rundt og renser luften.
Det var de friske nok til at sige.
Ja, lige præcis.
Der er de nok ikke taget hensyn til, at der også skal produceres brint, trods alt.
Nej, lige præcis. Men det kan man jo gøre på en miljøvenlig måde med grøn strøm, ja, som en gang imellem er i overskud fra vindmøllerne, når det virkelig blæser. Og i takt med, at Danmark nu skal til at bygge rigtig mange vindmøller, så vil vi få mere af den her overskudstrøm, der kan blive omsat til brint.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Hvad med sådan helt lavpraktisk? Altså, bilen, den bruger jo så x antal kilo brint på at køre en distance. Og det har vi siddet og diskuteret lidt, og det minder sådan i store træk om benzinforbruget på en bil i kroner og øre, ikke?
Ja, rigtigt. Altså, det er lidt sjovt, det er sådan næsten til at huske de her tal udenad, fordi brint har en sådan energiindhold, at man kan køre ca. 100 km på 1 kilo brint. Og 1 kilo brint i dag, det koster ca. 100 kroner. Så det koster sådan, hvis vi regner meget firkantet, 1 krone per kilometer. Det kan godt være, at man kan få det ned på 80 øre, hvis man køber brinten lidt billigere og kører lidt mere økonomisk. Men ca. 1 krone per kilometer i brændstof. Og så siger man, jamen det svarer til en benzinbil, der kører i dag. Hvis vi siger, en liter benzin, det varierer lidt. Men lad os bare sige, den koster 12 kroner literen. Så svarer det jo til, at den kører 12 km per liter, så koster det også en krone. Så man siger, det er ikke... Altså det skal sammenlignes med en benzinbil, der kører 12 km literen. Der findes jo en del benzinbiler, der kører længere i hvert fald.
Ja, det gør der. Ja. Og man kan så sige, man kan i hvert fald slet ikke måle sig med strømforbruget i en elbil.
Nej. Der må man bare sige, altså lige pt, der er brinten alt for dyr i Danmark. Det burde jo være sådan, at man sagde, okay, jeg kører en brintbil, og en af årsagerne, det er selvfølgelig, at jeg ikke forurener, men det skulle også være sådan, at man kunne sige, at det faktisk er billigere. Og sådan er det jo i dag med elbiler. Altså hvis man køber en elbil i dag, så sparer man penge per måned i forhold til at køre på benzin. Men det gør man altså ikke på brintbilen.
Det kan jeg godt se. Ja. Hvad med, det er jo ikke for, at vi skal skabe store sensationsoverskrifter, men der har også været nogle voldsomme historier om tankstationer, som er sprunget i luften osv. Er det noget, der... Altså, det var ikke en reel...
Nej, altså det vil jeg ikke tillægge nogen stor betydning. Faktisk har jeg set nogle... nu selve tankstationerne er en del. Jeg tror nu nok, man får styr på. Men jeg har set crash-test af bilerne, hvor man faktisk med rimelighed kunne hævde, at det var egentlig mere sikkert, det der skete i en brintbil, end en benzinbil. Og når man siger det, så er det fordi, at brinten er jo meget, meget, meget lettere end vand, og end luft, og er under tryk. Og hvis nu der sker en lækage i forbindelse med en ulykke, så lukker man simpelthen brinten ud kontrolleret fra tanken. Og den vil med det samme flyve meget langt op i luften, og først, når blandingsforholdet er rimeligt, så vil den kunne eventuelt antændes. Og det er langt væk fra de mennesker, der befinder sig i bilen. Ja. Hvorimod en tilsvarende ulykke med en benzinbil faktisk godt kunne resultere i, at der gik hul på benzintanken, og al benzinen lå ned på vejen og brændte. Nu er det ekstremt tilfælde det her, men det var sådan et eksempel på at sige, det behøver ikke at være farligt med brint. Så kan man sige, det der med, at den så flyver op i luften og brænder, det er jo ikke sjovt, hvis man så holder en parkeringskælder og lignende. Men lige pt. Er der ikke noget, der tyder på, at der skulle være sådan yderligere kan man sige, farlige situationer omkring brintbiler end med benzin- og dieselbiler.
Okay. Og så er der alt det her, det er også engang stor politik, men det er så bilkoncernerne imellem, fordi der er jo et hav af store bilfirmaer, Volkswagen-gruppen. Flere andre producenter har jo så set meldt ud nu, vi satser på elbiler. det er flertallet, der har gjort det.
Ja, ja.
Volkswagens øverste CEO, Herbert Diess, har endda været ude at sige, brintbiler, det giver ikke nogen mening, så længe vi ikke kan producere mere miljøvenlig brint. Og det kan man jo godt forstå, at han siger, fordi han har lagt alle hans udviklingskroner i elbilskurven. Men gør det ikke, at brintbilerne bliver forsinket, det her med, at der er så mange af de store bilfirmaer, som satser på elbiler?
Jo, altså det kan man jo godt sige, at det havde jo givetvis gået hurtigere, hvis Volkswagen havde sat sig stort på brintbiler. Nu er der heldigvis andre producenter af teknik til biler, som satser meget på det her. Jeg har talt for nylig med både Continental, som er, mange kender mig sikkert navnet fra Dæk, men de producerer faktisk en masse teknologi til nye biler.
Ja.
Og er sådan en underleverandør af færdige teknikløsninger til bilindustrien. Og der er mange bilmærker, der simpelthen køber deres komponenter færdige hos Continental. På samme måde har Bosch en tilsvarende leverance af færdige komponenter. Og jeg talte både med Bosch og med Continental omkring det her. De sagde, de er i gang med at udvikle færdige løsninger til bilindustrien med brintteknologi, som de forventer at kunne masseproducere i 2030. Så det passer meget godt med det her, jeg nævnte før med brint. Teknologien er cirka 10 år bagud for elbilteknologien. Så den kommer, og det kan godt være, at det bare ikke er Volkswagen selv, der udvikler det, så er det Bosch eller Continental, der så er leverandør til det. Og så kommer det, og det bliver lige pludselig de små bilproducenter også, som måske normalt ikke havde tilpas mange penge til selv at kunne gøre det, de kan så gå ind og købe de her færdige komponenter. Og de siger, begge de her underleverandører, de siger altså, jamen der er en stor fremtid i at sælge brint teknologi til bilindustrien. Så det skal nok komme. Men det er klart, at Volkswagen, de har lige nu behov for udelukkende at satse på elbiler, og så har de selvfølgelig kanaliseret alle deres penge over det. Jeg hørte dem også sige, altså det er bare et andet eksempel på noget, de lukker ned med. Man har også diskuteret meget, man skulle køre på naturgas for eksempel, eller det kunne også være sådan noget kunstigt fremstillet gas. Og det har der været alle mulige projekter om, og det er også bare lukket helt ned nu, hvor de siger, det er der ikke råd til. Vi kører udelukkende efter at lave gode batteridrevne elbiler. Og det synes jeg er en klog beslutning de næste 10 år, fordi det betyder, at vi får en hurtig, hvad kan man sige, grøn omstilling i bilverdenen, og det er jo sådan set det, vi alle sammen er interesseret i.
Så jeg kan høre dig sige, at i en rumtid, der vil elbilerne drøne derudad,
ja,
med længere og længere rækkevidde, og formentlig også hurtige ladetider.
Ja, hurtigere ladetider.
Men der er også en grænse for, hvor langt man kan komme ned i ladetider, er der ikke det?
Jo, det er der. Altså, jeg vil sige, hvis bare elbilerne kunne få den ladehastighed, som der findes på de bedste elbiler i dag, hvis alle elbiler fik det, så ville det jo være fantastisk. Så behøver man ikke mere. Og det er, nu bliver det sådan lidt teknisk, men det er sådan noget, kan man lade med et eller andet sted mellem 100 og 200 kilowatt, så er det fantastisk, så behøver det behøver altså ikke gå stærkere. Det er jo ikke os alle sammen, der kører lidt mange eller sådan noget i elbiler, vel? Det er bare til hverdag. Det passer med, at man kan gå ind og få en kop kaffe, og lige komme en tur på toilettet eller et eller andet, og så kommer man ud, og så er der masser af kilometer på bilen igen, til man kan køre videre. Det er jo sådan set det, alle folk godt vil have. Faktisk er der lidt en tendens til, at de her ladehastigheder betyder, at efterhånden som de kommer op, så bliver batterierne lidt mindre. Så jeg tror egentlig, at vi vil se, at rækkevidden vil gå lidt ned igen. Den der, man har virkelig kæmpet for at overbevise folk, der var skeptiske omkring elbiler. I siger, jamen du kan køre 500, du kan køre 600, du kan køre 700 km, et eller andet. Ja. Og så finder man ud af, altså det er jo fuldkommen åndssvagt at køre rundt. Det svarer jo til, at vi skulle køre rundt med en kæmpe benzintank i bilen også, eller sådan noget. Det er der jo ingen mennesker, der gider at gøre.
Nej.
Så kompliceret er det ikke at lade op. Så efterhånden folk finder ud af, at det her med elbiler, det er i virkeligheden, det er meget enkelt. Så kan man godt sætte rækkevidden lidt ned, og så stadig få det til at fungere.
Og så en elbil her nu, hvis man gerne vil gå grønt,
ja,
og så måske lige følge med, se tiden an, håbe på endnu flere brintbiler.
Jamen det kommer der helt sikkert, og det kan godt være, at det bliver sådan i starten, at det kun dig og mig, der har sådan få fornøjelsen af at se sådan nogle biler ved nogle særlige demonstrationskørsler og lignende. Men sådan om 10 år, så kan man gå ud som ganske almindelig forbruger og købe sig en Corolla eller en Volkswagen Golf, eller altså biler af den kategori, som en brintbil. Det er jeg ret overbevist om, som også er til at betale.
Det har jeg noteret ned.
Ja. Vi må.
Jeg håber det, fordi det er spændende teknologi, og det er også altid godt, at vi ikke kun er afhængige af én teknologiform, synes jeg.
Ja, og det der faktisk er meget interessant, det er, at den her udvikling, teknologiske udvikling, der er inden for printbilerne, altså selve tanken, den er som tanken er, den tank, der indeholder printen, men det er den her brændselscelle, jeg omtalte før, det er den, der i virkeligheden er det dyre element i en printbil. Og der har man altså lavet nogle forskningsresultater, eller fået nogle forskningsresultater nu, der allerede viser, at man kan lave dem på en mere omkostningseffektiv måde. Og det betyder, at prisen på brintbiler ventes at falde så meget i løbet af de næste 10 år, at når vi kommer hen på den anden side af 2025, så vil en brintbil være billigere at producere end en batteridrevet elbil. Så der er altså godt nyt forud også for os almindelige forbrugere, der siger, at sådan en bil, vi har kigget på i dag, sådan en Toyota Mirai her, den koster 500.000 kroner. Det er jo uden afgifter.
Ja.
Der er ikke afgifter på, skal jeg lige skynde mig at sige, så det er også prisen på gaden. Men der er mange mennesker, der vil sige, at det er jo fint nok, vi har været ude og køre sådan en, men hvem har lige råd til at lægge 500.000 til en ny bil? Min vurdering det er, at i 2030, så vil en brintbil koste det samme, som det vi er vant til at give for en benzin- eller dieselbil i dag.
Okay.
Der er jo en sjov ting, nu vi snakker om Toyota her, det er, at Toyota de samarbejder jo meget med BMW, og det betyder, at den her teknologi, som er udviklet af Toyota, den bliver også til rådighed for BMW, og i hvert fald, hvad jeg har hørt sådan rygter på vandrørene, det er, at BMW er klar med en brintbil. Jeg mener, det er 2025, de har lovet, at der vil der dukke et eller andet BMW-køretøj op med den her brintteknologi. Og det er sådan et eksempel på, at der kommer flere og flere modeller i løbet af de næste år.
Og det er den her, måske vi kan kalde det byttehandel, hvor BMW har leveret platforme og motorer til, ja, til blandt andet til Toyota Supra.
Lige præcis.
Så får BMW noget igen, ja, fra på den anden, ja, side her.
Ja. Det er faktisk en aftale, jeg mener, 6 eller 7 år siden. Jeg var i øvrigt i Japan dengang, hvor pludselig så blev vi alle sammen kaldt ned i den store sal på hotellet, og så kom alle cheferne fra BMW og alle cheferne fra Toyota, og så kunne de fortælle den her store nyhed, at nu var der skrevet under på en samarbejdsaftale. Og dengang stillede vi et spørgsmål, og sagde, hvad betyder det så? Kommer der så en masse BMW-biler, der nu skal hedde Toyota, eller en masse Toyota-biler, der skal hedde BMW, det kunne de sige, nej, der sker faktisk ingenting de første, ja, det kan godt være, de har sagt 7 år eller sådan noget, ikke? Og det har vi jo så set nu med de her Toyota Supra sportsvogn, som er bygget over noget BMW Z4, ja, hvis jeg husker rigtigt, ja. Og det er den her samarbejde, der kommer til at fortsætte, og det kommer altså også til at ske på brintbilerne, så det er sådan en teknologiudveksling, man arbejder med, men ikke sådan noget med, at en BMW lige pludselig også vil finde sin Toyota-version. Og det er der nok mange BMW. Ej, jeg er da glad for.
Jamen, det var da fantastisk at se frem til, Søren. Tusind tak, fordi du gad at være med her.
Selvfølgelig. Spændende.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.